imitēts kaujas lauks, kur pretinieks piespiests apstāties, tāpēc izveidojis savas pozīcijas un mīnu lauku. Šādu paraugu demonstrēja Mādužu militārajā poligonā. Šodien veica karavīri no Latvijas un sabiedroto valstīm kopā ar mūsu mediķiem, glābējiem un policistiem. Kā skaidro Nacionālo bruņoto spēku sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes kaujas atbalsta bataljona komandieris, pulkoža leitnants Oskars Lēnieks, paraugu demonstrējums ir daļa no aizsardzības operācijas ar pretuzbrukuma elementu, kurā izmantota kaujas munīcija.
Tad sākumā mēs iznīcinājām pretinieku mērķus ar snaiperu uguni, ar mīnmetēju uguni. Vēlāk inženieru spēki uzspridzināja mīnu laukus, izveidojot ejas mīnu laukos. Un tad turpinājās uzbrukums ar tankiem, vēlāk ar kainieku kaujas mašīnām. Protams, kad iespēlējām kaujas laukā ievainotos un tos evakuējām ar helikopteriem. Pēc tam turpinājās pretinieku iznīcināšana gan ar kainieku kaujas mašīnām, gan ar tankiem. Vēlāk kainieku kaujas mašīnas lauza kontaktu, atgriezās nedaudz atpakaļ līdz saviem karavīriem ierakumos. Tanki iznīcināja pēdējos ienaidniekus.
Valsts policijas priekšnieka vietnieks Andris Zellis uzsver, ka mācības namēs ir lieliska iespēja policijai gan pārbaudīt savas spējas un zināšanas, gan arī stiprināt sadarbību ar citām institūcijām, it sevišķi bruņotajiem spēkiem.
Es teiktu, ka mūsu spējas ir ļoti labā atbilstošā līmenī, bet treniņš tas ir tas, kas ir nepieciešams ikdienā. Tas arī apliecina šīs mācības, kas ir visaptrošās valsts aizsardzības mācības, kas notiek katru gadu, kad mums ir jātrenējās visu laiku un nepārtraukti. To, lai mēs būtu atbilstošā līmenī.
Ir pagājušas vairākas sekmīgas nedēļas, kas pavadītas nepārtrauktā uzdevuma izpildē. Tā atzīst bruņoto spēku sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Oskars Kudlis, piebilstot, ka mācībās ir daudz panākts un pārbaudīts. Tāpat pulkvedis uzsver labo sadarbību ar pašvaldībām un sabiedrību, kas pret mācību noris un to dalībniekiem ir izturējusies ar cieņu un sapratni.
Pirmais posms bija mūsu vienībai Latgalē, visās Latgales reģionos un pilsētās mēs veicām savus taktiskos uzdevumus, ļoti efektīva sadaļa, ja var teikt tā, hibrīd fāzes izspēlē. Savukārt šeit pēdējā nedēļa noritēja Ādažu poligonā, kurā mēs trenējām konvencionālos uzdevumus, aizstāvēt pret bruņotu pretinieku. Ļoti intensīvo mācību izpildē nedēļas ietvarā mēs pildījām uzdevumus, trenējotos, kā iznīcināt pretinieku, kurš ar nodomu iebrukt Latvijā.
Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš atzīst, ka paraugu demonstrējumā bijusi vēlme nodemonstrēt to jaudu, kādā norit mācības, proti vingrinājumu atainojot visaptvarošo valsts aizsardzības uzdevumu izpildi, kur piedalās mūsu un sabiedroto bruņotie spēki kopā ar mediķiem, glābējiem un policistiem.
Ikdienā mēs darbojamies sagatavotības tādā fāzē, bet vingrinājuma laikā mēs kāpinām to intensitāti katru gadu. Es, protams, esmu gandarīts ar pagaidām, kas ir sasniegts šai vingrinājumā, un, protams, arī esmu pārliecināts, ka arī nākotnes scenārijos mēs atradīsim kaut ko jaunu, jo visu laiku mainās situācija ārpus Latvijas, un mums jābūt gataviem, lai reaģētu uz visiem izaicinājumiem, protams, ieviestu bruņotajos spēkos tās spējas, kas ir nepieciešams.
Arī aizsardzības ministrs Andris Sprūts no partijas progresīvie norāda, ka apliecinājums veiksmīgai mācību norisē ir labā sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm. Nacionālo bruņoto spēku organizētajās visaptvarošajās militārajās mācībās namejas piedalās tūkstošiem karavīru no Latvijas un sabiedroto valstīm. Mācības norisināsies līdz 8. oktobrim. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.